Ja, da er det på tide å si god morgen til de frammøtte. Og vi får bare brette opp armene og kjøre videre. Vi begynner å komme ganske langt nå i kurset. Og vi har også vi har jo for lengst gjort unna fellesdelen i mekanikk. Og vi har òg nå gjort ferdig første delen, altså første hoveddelen av elektromagnetismedelen av emnet da, som dere her, dere som går elektro og fornybar og data, har. Så vi skal altså begynne i dag på siste hovedbolk, som dreier seg om magnetisme. Så vi har altså jobba med elektrisitetslære nå siste uken, siste 5 ukene, vel. Og så skal vi nå de siste 4 ukene, så vi har de 2 ukene før påske og 2 uker etter påske, så skal vi jobbe med magnetisme, som er altså siste hoveddelen av fysikkdelen av emnet. Og så blir det ei uke med litt sånn oppsummering helt til slutt, før en gir oss i begynnelsen av mai. Så altså elektrisitetslære, så vi det var i bunn og grunn basert på at du hadde krefter mellom partikler som har ladning. Så hele grunnbegrepet som ligger bak elektrisitetslære, er at du har noe som heter elektrisk ladning. Og at det virker krefter mellom ladninger. Og det begynte vi med, og så på Coulombs lov, som beskriver bare rent empirisk hvor store de kreftene er. Og så tok vi det videre og begynte å introdusere det her litt abstrakte da, begrepet som vi kalte for elektrisk felt. Som vi sa at det her ser vi for oss er en formidler av de elektriske kreftene. Så det var liksom den modellen vi brukte. Vi sa at ok, har du en ladning, så vil den først, i stedet for at vi bare sier at den og ladning A og ladning B virker på hverandre med krefter, så sier vi at ladning A setter opp et elektrisk felt i området rundt seg. Når du da får ladning B, har en ladning B, putter inn i feltet fra ladning A, så virker det en kraft fra feltet på ladning B. Så at det ikke er noen direkte krefter. Og det er uansett ikke noen kontaktkrefter, fordi de her virker på avstand. Så det var det som var liksom basismodellen for å beskrive elektrisitet. Og så bygde vi opp konseptet ut fra det. Sånn som potensial og spenning kommer fra elektrisk felt osv. Så det har vi jobba en del med. Magnetisme er altså en annen, tilsynelatende en annen type kraft. Og historisk så en på elektrisitet og magnetisme som to forskjellige ting. For det en fant ut når det gjaldt magnetisme, var at det var visse typer materialer som hadde en egenskap at de virka på hverandre med krefter, og særlig jern. Så en fant ut at hvis du har jernbiter, to jernbiter, så virker de på hverandre med krefter. Og litt sånn avhengig av åssen du holder dem, så vil de enten tiltrekkes hverandre eller frastøte hverandre. Så du kunne ha både tiltrekkende og frastøtende krefter bare ut fra det at du har et materiale. Så nå skal vi nå se etter hvert da, at det viser seg at opphavet til de her kreftene for magnetisme er i bunn og grunn de samme som for elektrisitet. Så de to konsepta er veldig tett knytta til hverandre. Derav òg hovednavnet elektromagnetisme. Men det skal vi komme litt mer inn på etter hvert. Men bitte lite grann om magnetisme, da. Generelt det begrepet som historisk ble introdusert. Og sånne permanente magneter, da, typisk jern, de virker på hverandre med krefter. Det som er annerledes da for en magnet, jamfør en elektrisk ladning, er at en magnet alltid vil ha to sider. Det vi kaller for en sørpol og en nordpol. Så hvis du har en magnet, altså en bit med jern, så vil den ha to sider. Du kan ikke ha en enkeltladning. De her polene for magneter, som kalles for sørpol og nordpol, det tilsvarer altså positiv og negativ ladning for elektrisitet. Men ellers, og de har visse egenskaper som er ganske like. Nemlig at like poler frastøter hverandre, mens ulike poler tiltrekker hverandre. Så det er liksom de her magnetiske ladningene kaller vi altså for poler, henholdsvis nordpol og sørpol. Og da det ikke så tilfeldig heller at jordkloden har en geografisk sørpol og en geografisk nordpol, for det har med det å gjøre at jorda en gigantisk magnet i bunn og grunn. Så det har med på en måte det magnetiske opphavet til, altså det et magnetisk opphav til, som ligger til grunn for å kalle sørpolen og nordpolen det vi gjør da, her på jorda. Så som sagt, jern som materiale i jordkloden også da en permanent magnet på grunn av at den inneholder mye jern. Så det jern, det ferromagnetisme eller jern som ligger til grunn for at jorda også en magnet. Og så viser det seg da at vi bruker nøyaktig samme forklaringsmodell for magneter som vi gjorde for elektrisitet for å forklare hva som formidler krefter mellom magneter. Så to stavmagneter da, som virker på hverandre med krefter. Det sier vi at det ikke bare et eller annet mystisk som gjør at de virker på hverandre. Men vi tenker at den ene, når vi har en magnet, så tenker vi at den også setter opp et felt, et vektorfelt, som har veldig mange egenskaper likt med det elektriske feltet, setter opp i området rundt seg. Og hvis vi putter en annen magnet inn i det i området der det et felt, så vil det virke krefter fra feltet på ladningen. Så har du liksom skjønt hovedkonseptet elektrisk felt, så det veldig enkelt å overføre mye av samme tankegangen til magnetisk felt. Det som en hovedforskjell, kan du si, at de her magnetiske feltlinjene, som altså sier noe om retningen på det magnetiske feltet, på nøyaktig samme måte som for det elektriske feltet, de må alltid være lukka sløyfer. For det elektriske feltet så ikke det tilfellet i det hele tatt. For vi vet at basisfeltet fra en punktladning, det stråler som går radielt ut fra punktladningen, enten innover eller utover, avhengig av om det en positiv eller negativ ladning. Og de stopper ved ladningen selv. Så elektriske feltlinjer, de kan ha en slutt, eller en start, fordi at det enkeltladninger. Men på grunn av at magnetiske måte ladninger alltid opptrår i par, så kan den vise at da vil du aldri ha feltlinjer som starter og slutter. Det vil alltid være lukka sløyfer. Så de her røde linjene som dere ser, det en illustrasjon på hvordan feltlinjene ser ut gjennom og rundt en stavmagnet, der du har en nordpol og en sørpol. Så de vil altså gå igjennom magneten. Inni magneten så går de rett fra sør til nord. Men ut av magneten så går de altså fra nordpolen og rundt og tilbake til sørpolen. Så sånn ser klassisk bilde av en klassisk skisse. Uten at den veldig, veldig teknisk bra gjennomført, men den illustrerer i hvert fall hvordan feltlinjene ser ut, sånn cirka. Og så viser det seg, uten at vi skal gå grundig ned i noe som helst egentlig, av teorien bak der, det har vi overhovedet ikke tid til, så viser det seg at kilden til en sånn grunnleggende kilde til magnetfelt, det ikke noe fundamentalt annerledes enn et elektrisk felt. Det altså elektriske ladninger som også skaper det magnetiske feltet. Så på samme måten som elektrisk felt skapes av ladninger, skapes magnetisk felt av ladninger. Det bare det at for at du skal få et magnetisk felt, så må ladningene i tillegg være i bevegelse. Så vi har både det at det en ladning, og den må ha en hastighet eller en fart. Så hvis du har en ladning i fart, så vil det skapes et elektrisk felt. Det hovedforskjellen på elektrisitet og magnetisme. Som vi ser, det jo da veldig nært relatert, egentlig. Så det var litt sånn grunnleggende om magnetisme. Så vi skal se litt mer nå på det med magnetisk felt, og vi skal ikke denne uka her si noe om vi skal ikke prøve å beskrive mer hva som skaper et magnetfelt. Det skal vi se på neste uke. Da skal vi se litt på hva er kilder til et magnetfelt, hvordan beskriver vi det. Det tema for neste uke. Denne uka her så skal vi mer bare slå fast at det finnes magnetiske felt skapt av noe. Typisk da, noen ladninger i bevegelse av noe slag. Og så skal vi prøve å se på hva slags krefter det feltet virker på. Hvordan virker det feltet på ting som puttes inn i feltet? Og da viser det seg også da på samme måten som for et elektrisk felt, så det slik at hvis du har et magnetisk felt i et område, så det som kobler, da, det som gjør at det skapes krefter, det at det finnes en ladning I feltet. Altså det en elektrisk ladning som må være til stede for at det skal virke en magnetisk kraft på noe. Det holder ikke at det en masse. Så hvis du har en noe som har en masse, men ikke noen ladning, så virker det ikke noen krefter fra magnetfeltet. Så finnes det et magnetfelt, så må du ha en ladning der for at det skal virke krefter. Og I tillegg så må den ladningen være I bevegelse. Det holder ikke at den I ro, den må være I bevegelse. Så har du et magnetfelt, og du har en ladning I feltet som beveger seg, så vil det virke en kraft. Og den grunnleggende sammenhengen, den står inne I den svarte boksen her, som nå blitt en grønn-svart boks. Så kraften, den gitt som, matematisk, så den gitt som et kryssprodukt, vektorkryssprodukt, mellom to størrelser. Det rett og slett ladningen du har, Q, I feltet, gange med hastigheten, eller fartsvektoren. Det den ene vektoren, og så skal du krysse med magnetfeltet, altså magnetfeltvektoren som befinner seg på det stedet som ladningen QV krysset med B. Og da bruker du standard høyreomsregel for å finne retningen. Så den, I og med at det definert som et kryssprodukt, så har du både en måte for å finne størrelsen på kraften, og også retningen ut fra høyreomsregelen. Og hvordan den høyreomsregelen? Du tar, hvis du tar høyrehånda, og tar de fire, og strekker hånda ut sånn, med de fire fingrene utenom tommerne rett frem, og tommerne rett opp, så... Tilfellet her da, vi har en ladning som beveger seg I tavleplanet, så legger du de fire fingrene langs Q ganger V, og så tar du de andre fire fingrene og snur 90 grader, og legger langs retningen på magnetfeltet. Og her har vi noen sånne kryss, som betyr at det magnetfeltet går rett inn I tavleplanet. Så QV krysser med B, så vil kraften peke der tommeren peker. Det vil si rett oppover I tavleplanet I tilfellet her. Så det retningen. Og så vet vi da ut fra definisjonen av et vektorkryssprodukt at størrelsen på ladning, størrelsen på kraften, størrelsen på resultatet av kryssproduktet, det størrelsen på ladningen ganger størrelsen på farten ganger størrelsen på magnetfeltet gange med sinus av vinkelen mellom I tilfellet her da, farten og magnetfeltet. Så hvis vinkelen 90 grader, sånn som den på figuren her, så får du sinus av 90, som 1. Så da blir det bare Q ganger V ganger B. Så hvis V-vektor og B-vektor står vinkelrett på hverandre, så blir rett og slett bare størrelsen på kraften lik Q ganger V ganger B. Men jo, Hvis den vinkelen ikke 90, så får du også en korreksjon som går på der du må gange med sinus av vinkelen imellom de to vektorene. Så det 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 vi vet. Dette er ikke Coulombs lov som vi har I elektrisitetslære. Dette ja, den har et annet navn. Det ikke så nøye hva den kalles for en Lorentz kraft der, opprinnelig. Så, ja, etter en fysiker som fant ut det her. Det ikke så himmere fall I akkurat det. Men det I hvert fall størrelsen på kraften. Q ganger V ganger B. Ganger sinus av fi. Så det sånn det. Det må vi ha koll på for å kunne begynne å beskrive hva slags... Ja, hvis du har en ladning I et magnetfelt som I bevegelse, hva slags bevegelse vil den få, hva slags akselerasjon vil den ha, og så videre, da må du vite akkurat den der QV kryss B. Det du ut fra det helt grunnleggende, matematiske, for et kryssprodukt, så vet en da at kraften vil stå vinkelrett både på farten og på magnetfeltet. Så kan du tenke deg, hvis du har farten som en vektor og magnetfeltet som en annen vektor, to vektorer vil definere et plan. For du kan legge et unikt plan gjennom de to vektorene. Kraften vil da stå vinkelrett, vil ha retningen som en normal vektor til det planet som spent ut av farten og magnetfeltet. Så den vil stå vinkelrett på begge to. Det vi da, for å begynne å si litt mer om bevegelse av ladepartikler I et magnetfelt, så kan vi nettopp da begynne med å erkjenne akkurat det, at I og med at, at kraften, den står altså vinkelrett på både, både magnetfeltet og farten, men vi skal se spesifikt på det faktum at den står vinkelrett på farten. Så hvis du har noe som beveger seg, I en retning, og kraften står vinkelrett på, da, da vet vi, altså hvis du da ser på, hvis vi vil se noe, hva slags effekt har den kraften på den, den ladningen som I bevegelse. Hvis, hvis kraften hele tiden står vinkelrett på, ja, da betyr det I hvert fall at den kraften kan ikke gjøre noe arbeid på ladningen. For hvis vi blar nå tilbake litt sånn opp I opp I huet og tenke på om det vi drev jobbet med helt I januar, februar, basismekanikk med arbeid og krefter og sånn, så så vi at, at arbeid, ja, det på en måte, hvis du har en bevegelse, så, så arbeidet styrt av hvor mye av kraften som peker I bevegelsesretningen. Så hvis, og der så vi på at hvis du har krefter som vinkst og vinkelrett på bevegelsen, så vil ikke de gjøre noe arbeid. Typisk som en normalkraft på noe som beveger seg på et underlag. Da vil ikke normalkraften gjøre noe arbeid, for den står vinkelrett på bevegelsesretningen. Og akkurat samme greie har vi her. Her vil kraften stå vinkelrett på bevegelsesretningen hele tiden, så den magnetiske kraften vil ikke gjøre noe arbeid på den ladningen som I bevegelse. Den vil bare akselerere den I en type, altså den vil prøve å dreie partikkelen med ladningen hele tiden. Og når den ikke gjør noe arbeid, så betyr det at hastigheten ikke vil endre seg, for da har du ikke noe endring av kinetisk energi. Igjen da, begynner vi å koble mye forskjellige deler av pensum her. Men vi har, husk på arbeid-energiteoremet, det sa jo at det nettoarbeidet som gjøres på en, noe som beveger seg, det lik endring av kinetisk energi. Så hvis nettoarbeid null, så også endring av kinetisk energi lik null. Det betyr også da at farten må være uendret. Så magnetisk kraft gjør ikke arbeid, ikke endring av hastighet. Og så vet vi at når vi da har noe som beveger seg med konstant fart, og en kraft som hele tiden står vinkelrett på, så det bare en type bevegelse som egentlig konsistent med det, og det en sirkelbevegelse. Så krefter som står vinkelrett på, noe som beveger seg med konstant fart, ja, da vet vi at summen av krefter peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen, og du har en sirkelbevegelse. Så det det du får. Så hvis den ladningen her da, hvis den I utgangspunktet har en fart som står vinkelrett på magnetfeltet, ja, så vil den bare fortsette å snurre og gå I en sirkel. Fordi at kraften står vinkelrett på, og, og du har en konstant fart. Så det, og da, da har du en en akselerasjon som lik V I an over R. Konstant akselerasjon. Altså konstant akselerasjon I størrelse. Men retningen på den vil hele tiden peke inn mot sentrum og sirkelbevegelsen. Hvis du skulle finne på å ha en, en komponent av farten som vinkelrett på tavleplanet, si at du hadde en fartskomponent utover mot auditoriet, ja, da vil den, være u, den vil også være uforandret av det som skjer fra magnetfeltet. Så den fartskomponenten vil bare være konstant utover. Og da får du ikke en sirkel, men da får du en sånn skruekurve som kalles for en helix. Så, men vi skal ikke se på det. Men det den generelle bevegelsen I 3D. For, så det, blir en helix, det blir som en, en uttrekt sirkel I en, der du har en, hvis du har en fartskomponent vinkelrett på, eller parallelt med magnetfeltet, sorry. Så det derfor jeg kommenterte under her. Så, sånn, så det nå en realitet. Og så når vi vet det, så kan vi faktisk, og vi antar nå, nå tenker vi oss at det vi har bare, at, at farten står vinkelrett på magnetfeltet I hele tiden, slik at vi bare har en ren sirkelbevegelse. Det det mest interessante for oss. Da kan vi faktisk si noe om, for eksempel, hvor stor blir radien til den sirkelbevegelsen. For, sånn som vi ser på figuren der, har illustrert at du har en type sirkelbevegelse, tenker også at den sier at du har en ladning Q som beveger seg rundt sånn I en sirkel. Så det et magnetfelt. Det den notasjonen vi bruker på retninger inn og ut av sånne plan, det kan du tenke deg, hvis du tenker det, sånn en dartpil. Så hvis du tenker en dartpil, så det vi da, vi ser tversnitt av pila, vi ser enden på pila, det krysset. Det betyr at pilspissen peker innover. Hvis pila hadde vært på vei ut, ville vi bare se en prikk. Da ser vi enden, ser vi liksom fronten på pila på vei på å komme ut av tavla. Så en prikk betyr at retningen ut av planet. Et kryss betyr at retningen inn i planet. Det en standard notasjon for å si noe om retninger inn og ut av et sånt plan. Her tenker vi oss at magnetfeltet står vinkelrett på planet, peker rett inn. Og vi vet da at summen av krefter, ja, det rett og slett bare den, det den magnetiske kraften, Q ganger V ganger B. Men da vet vi jo, når det sirkelbevegelse, at ved da direkte bruk av Newtons annen lov, så den kraftsummen lik MA, og den akselerasjonen V i annen over R. Så vi kan sette at QVB M ganger V i annen over R. Så vi kan få kort en V på begge sider. Og så kan vi regne ut R-en ut fra de andre størrelsene. Sånn, så vi bare setter den venstre siden her, lik høyre siden, forkorter den ene V-en, og regner ut R-en. Så får vi at radien til sirkelbevegelsen masse ganger den konstante farten, ganger absoluttverdien av ladningen, og så, eller dele på absoluttverdien av ladningen, og igjen dele på størrelsen av det magnetiske feltet. Så det altså typisk radius i en sånn type, i den sirkelbevegelsen vi får i et magnetfelt. Så den altså avhengig av massen, den avhengig av farten, så jo større fart du har, jo større blir radiusen. Den avhengig av størrelsen på ladningen, og størrelsen på det magnetiske feltet. Så hvis jo sterkere magnetfelt, jo større blir den størrelsen de nevner, og jo mindre blir radiusen. Så et sterkt magnetfelt vil føre til en liten radius. Et svagt magnetfelt, stor radius. Stor fart, stor radius. Liten fart, liten radius. Vi har en foil til med denne type teorioppsummeringer da, som jeg pleier å ta den når vi møtes. Og det litt om hva kan vi da si? Kan vi bruke det her grunnleggende saken vi har lært nå til å si noe om hvis vi putter en strømleder inn i et magnetfelt? Altså, eller hvis vi har en strømleder et sted der det går en strøm, og vi putter på et magnetfelt, hva vil skje da? Jo, hvis vi da drar frem at det bildet vi har av hva som skjer inni en strømleder, også fra litt tidligere, det ikke så lenge siden, et par uker siden, så tenkte vi oss at hvis vi nå har et langsgående snitt av en strømleder, der det går strøm, så tenker vi oss at strøm, ja, det veldig forenklet, så det mange ladninger som ligger pent i kø, og som beveger seg med samme drifthastighet ved gjennom strømlederen. At de ligger i kø og bare flyter sånn sakte og pent gjennom strømlederen. Det bildet vårt av hva som lager elektrisk strøm, da. Men det betyr jo da at hvis du har ladninger, du har et magnetfelt, som vi nå igjen da tenker oss vinkelrett på og peker rett innover. Hvis du da har ladninger som i bevegelse, og det et magnetfelt, ja, da vil det jo være krefter fra magnetfeltet på hver enkelt ladning. Så vi vil ha krefter på ladningene som leder strømmen. Og den lille utledningen her, den går på å finne, ja, kan vi beskrive den størrelsen på den totale kraften da, på en bit av en strømleder ved hjelp av størrelser som litt mer håndterlig enn bare ladningen og farten. For fart og ladning inni en strømleder ikke noe som så innmari lett å måle på direkte. Men det da vi bruker den samme sammenhengen, kan vi si, som vi har sett på tidligere. Nemlig at hvis du har en total ladning, så ser den biten, jeg kalte det for delta x, så kan vi si at vi har en total ladning som jeg kaller for delta q, som befinner seg inne i den biten med lengde delta x. Ja, da må jo totale kraften bli den totale ladningen ganger farten ganger b. Rett og slett fordi at hver enkelt ladning beveger seg, sier vi, med farten, samme retning, og i det samme magnetiske feltet. Så den totale kraften, summen av kreftene, vil jo da rett og slett bare bli den totale landingen, gange V gange B. Men så ser vi at farten til det her, ja, det må jo da være lengden på den strekningen delta x deler på den tida det har tatt. Så vi uttrykker farten som strekningen deler på tid. Og så gjør vi litt manipulasjoner. Bare flytter delta t under delta q. Og da får vi en brøk som ganske interessant. For den brøken der sier bare at det her totale mengden landing som har forflyttet seg i løpet av et tidsrom delta t. Og hva total ladning eller ladning som har forflyttet seg gjennom et tversnitt over et tidsrom? Deler på tidsrommet? Jo, det strøm. Det per definisjon strøm. Ladning per tidsenhet. Så den her ladning delta Q ganger V kan vi si lik strøm ganger lengden av den biten av lederen vi ser på. Og de to størrelsen, strøm og lengde av ledning, det mye enklere å forholde seg til enn ladning og fart. For strøm kan vi måle, og en lengde kan vi også måle. Så det er en måte å oversette til makroskopiske størrelser som mye mer håndterlig. Så det vi har nå kjapt utledd her at kraften på en bit av en strømleder med lengde delta x, ja, den strømmen, den som til enhver tid går i lederen, ganger lengden på strømelementet, ganger størrelsen på det magnetiske feltet som er der lederen befinner seg. Så det var absolutt verdien. Og så kan vi da egentlig ganske direkte skrive det her opp som et kryssprodukt. Og hvorfor kan vi gjøre det? Jo, fordi at kryssproduktet, det egentlig bare til for å også få den riktige retningen på kraften. Det for å altså få en kompakt uttrykk, så får vi både riktig størrelse på kraften og riktig retning. Og det kryssproduktet må bli nøyaktig samme som det QVB-kryssproduktet, fordi at det strømmen, og så legger vi da den L-vektoren, det rett og slett bare en vektor som peker langs lederen i samme retningen som farten, altså som strømmen går. Så du bare tar den L-vektoren, det er lengden på det strømelementet vi ser på, og så retningen parallelt med der lederen ligger, og det hvor strømmen går. Og da blir det direkte sånn at kraftvektoren da strømmen ganger den her L-vektoren som peker langs lederen, så krysser vi med B-vektor for å bruke høyrehåndsregelen for å finne riktig retning på kraften. Så dette altså en kraft, og det det siste jeg skal si nå før vi begynner å kikke på litt oppgaver. Så det altså det korrekte uttrykket for en kraft som virker på et utsnitt av lengde L av en ledning som leder strømmen i, og som plassert i et magnetfelt B-vektor. Så vi må også selvfølgelig kjenne da både styrken på magnetfeltet og hvilken retning det peker, for å finne den korrekte retningen på kraften. Så det var kort, men i hvert fall oppsummert. Det kort oppsummert. Vanligvis, tradisjonelt, så ville jeg brukt fire forelesningstimer på å gå gjennom alt det her med eksempler. Så vi gjør det jo. Men jeg har jo en antakelse da om at de har kikket gjennom de videoene i forkant, så at det her egentlig da en repetisjon av det som dere i prinsippet har sett i forkant. Så magnetisme, magnetfelt, krefter på ladninger som virker i et magnetfelt. Sirkelbevegelse er resultatet av egenskapen, eller av grunnleggende egenskapen til de magnetiske kreftene. Og så til slutt av hva slags krefter som virker på en strømleder som plassert i et magnetfelt. Og det liksom overordnet tema for denne uka her. Da skal vi begynne å kikke på litt oppgaver. Her første. Den fra utsatt eksamen, eller konteeksamen, i august i fjor, 2021. Oppgave 19. Så her altså spørsmålet, eller oppgaven da, som beskriver her, at vi har to laddepartikler, Du ser en blå og en grønn prikk nederst på figuren til venstre der. De kommer inn med samme hastighet V-vektor, som da peker rett oppover I tavleplanet. Og inn I et homogent magnetfelt. Og homogent magnetfelt betyr at magnetfeltet I det området vi snakker om peker I samme retning og har samme størrelse overalt. Så vi kan beskrive det med en enkelt vektor. Da har vi liksom feltet I hele området som relevant for oss. Det vil si hele planet her da, for å konkretisere det for denne oppgaven her sin del. Så de har samme positive ladning. Så de har en positiv ladning, en eller annen ladning Q. Men de har ulike masser. Den ene dobbelt så tung som den andre, eller dobbelt så stor masse som den andre. 2M, den grønne 2M, og den blå har M. Så da spørsmålet, og så magnetfeltet peker altså rett innover I planet, som jeg kanskje sa I sted. Så det da servert noen påstander under deg. Hvilken påstand riktig? Så ene partikkelen med altså 2M går I en sirkelbane med dobbelt så stor radius med den som masse M. De går I en sirkelbane med samme radius. Banefarten øker med tida, eller minker med tida. Eller om partikkelen med masse 2M går I en sirkelbane med halvparten av radien av den som masse M har. Så her det diverse alternativer. Og da spørsmålet hvilken riktig. Spørsmål, ja. Hæ? Ja, jeg tenkte jeg skulle kikke litt på, vi kan, ja, du, ta så kikk på det noen få minutter, og du har allerede konkludert, men du kan jo tenke på om du har argumenter for det. Men det kan gå til enn du allerede har. Så, men tenk litt på det. Dette også en sånn, det ikke veldig mye regning på den, men du må gjøre bruk av noe av tipset da, å se på hva det korrekte uttrykket for radien av en ladpartikkel som beveger seg I et homogent magnetfelt. Og kikke på det. Så 2-3 minutter tenker jeg vi kan kikke på det. Da har I hvert fall alle fått kikket litt på den. Og noen har bestemt seg for hva de mener riktig, og noen kanskje litt usikre enda, men du kan få lov til å, hvis du vil, da, kan du si hva du tror riktig. Det der hørtes veldig fornuftig ut. Jeg gjentar det bare, for det sitter noen... Noen ser på opptak, og noen ser på streaming. Det vil si at radiusen direkte proporsjonal med massen. For det der det korrekte uttrykket for radien, gitt de parametre som bestemmer den. Så radien direkte proporsjonal med massen, og den eneste forskjellen, som du sa, rett og slett massen. Fordi de har samme farten, de to partikler, de to ladningene, de har samme ladning. Så både V og Q den samme, og B-feltet de jo det samme B-feltet. Så dermed, hvis du da har noe som har en masse 2M, så må også radien være dobbelt så stor som den med masse M. Så det her betyr også at radien og da skriver jeg proporsjonal med massen, og det betyr at radien til, da skriver jeg en indeks 2M, den kan si landingen med masse 2M, må da være lik 2 ganger radien til den som har masse M. Fordi at du dobler massen i uttrykket for radien. Så dermed så kan jeg i hvert fall si at av de tre alternativer som går på sirkelbanen med radius, så det som riktig. Men hvorfor de to andre feil? Med banefarten som øker med tida eller avtar med tida? Hvorfor kan vi si at de to feil? Vi har sagt det skal være ett riktig alternativ her. Hvorfor de to alternativene her? Hvorfor? Ja? Nettopp? Kraften vinkel rett på farta. Dermed endres ikke på grunn av at kraften ikke gjør noe arbeid. Det var det argumentet som mistet. Så du får konstant fart når det bare virker magnetisk kraft. Så dermed de der to feil. Skal vi si, V konstant. V konst. Fordi det ikke gjøres arbeid. Så den oppgaven her var da ment for å teste ut om man hadde skjønt de her type konsepta innenfor magnetisme. Hvis man har litt koll på det, så var det en relativt grei å svare på. Ok, vi begynner på neste oppgave. Nå det 5 minutter til vi skal ha pause, så denne her gjør vi oss ikke ferdig med, men dere kan få begynne å kikke på den. Og så kan vi ta og se på den etter pausa. Så her har vi, dette fra også en eksamensoppgave. Det fra våren 2020. Så her har vi to parallelle horisontale plater. Så vi tenker oss at vi har plater, altså vi ser da et tversnitt, så vi har to plater som horisontale, som da på en måte kan tenke oss ligger delvis på innsida, delvis på yttersida av det tavleplanet her. Det et homogent magnetisk felt, og så ser vi at retningen indikert med en ring og så en prikk. Det betyr altså at vi har tenkt en dartpil eller noe som peker utover mot dere. Så det retningen på magnetfeltet. Det homogent. Og feltstyrken 0,10, og så en størrelse som vi ikke har sagt noe om enda, men enheten for magnetfelt Tesla. Så dere kan skrive en B0,10, skal jeg skrive. Så enheten her, den også Tesla. Så Tesla var også en fysiker for noen århundre tilbake, mer kjent i dag med bilprodusent, som en bilprodusent, eller har fått navnet sitt på det. Men det altså grunnleggende, så det altså som en enhet for magnetfelt som Tesla er kjent. Det er det han er kjent for opprinnelig. Så, og, så det et magnetfelt. 0,10 Tesla, som altså enheten. Rett, vinkelrett på. Peker ut mot dere. Og så det et homogent elektrisk felt som ligger i tavleplanet med retning rett oppover i tavleplanet. Feltstyrken 1 ganger 10 femte newton per kolomb. Og så det da et proton som nå beveger seg. Den der P-en der, altså et proton. Og der står altså massen og ladningen oppgitt. Ellers det noe som det går fint an å slå opp. Det typisk tabelloppslag. Og sendes inn fra venstre med en hastighet V. Vektor og følger da den, står den, den følger den stippla horisontale linja til det kommer ut av en smal spalt i punkt C. Så vi tenker oss her at protonen beveger seg rett fram med konstant fart. Og da spørsmålet, hvilken hastighet må protonen ha for at det skal bevege seg horisontalt i området mellom platen? Altså bevege seg rett fram. Og hva karakteriserer, hva, må karakter, hva kan vi si om nettokraften på protonet hvis det skal bevege seg rett fram i området mellom platen? At den null, og det blir sagt her, og det helt riktig. Fordi at hvis det vi kan si, for det vet vi at kraften fra det elektriske feltet, bare skriver en F-vektor med en indeks E, den den vet vi den Q ganger E-vektor, hvis vi begynner å blatte, eller tenke litt tilbake på hva som sammenhengen mellom krefter og magnet og elektrisk felt, så det kraften fra det elektriske feltet. Men så har vi en kraft fra det magnetiske feltet. Og hva slags retning får den kraften da? Ut fra høyrehåndsregelen. Begynne sånn. QV, men så må du si kryss B. Den, nå må den peke rett utover. Det betyr at kraften fra magnetfeltet må peke rett nedover. Hvis du bruker høyrehåndsregelen. Det vil si at F-vektor B må peke den veien der. Og størrelsen på den, ja, den jo like Q ganger V ganger B. Dette betyr altså at størrelsen FE like Q ganger E. Så kreften, så litt så avhengig av farten for kraften fra det elektriske feltet, det jo, den jo konstant, den bare avhengig av størrelsen på det elektriske feltet. Det har ingenting med bevegelsestilstand til ladningen. Mens magnetiske kraften jo helt avhengig av hvor fort ladningen beveger seg. Så den kan være variabel avhengig av farten. Så det spørsmålet, hvordan tuner vi farten slik at kraftsummen av de to blir null? Det vil også si, hvordan tuner vi farten slik at størrelsen på kraften fra magnetfeltet like stor som størrelsen fra kraften på det elektriske feltet? Det den eneste måten at de to til sammen kan bli null. Men da det pause, så da begynte vi med, det ble et litt sånn tips. Da kan dere ta pausen når dere vil, og så kan dere bruke de første, i hvert fall 5 minutter av neste time til å regne ferdig oppgavene. Så vi, dere skal få se alternativene. Der.
Da var tanken at dere, som, at dere kan bruke 5 minutter nå cirka på å jobbe med oppgaven, og så tar vi kikk på det sammen.
Det noen som har kommet fram til noen svar som de tør å lansere for resten av gjengen? Ja? 1,0 ganger 10 i sjette, altså det nederste alternativet. Ja, det er det samme som jeg har fått, så da vi enige. Hvordan har du tenkt? Høres strålende ut. Og hvorfor satte du dem lik hverandre? Du sa at QE var lik QVB, og så forkorter du Q, V er lik EB, og så regner du ut V-en ut fra... Sorry. E er lik VB, og så regner du ut V-en ut fra det. Det er helt... Men du satte dem lik hverandre. Hva var grunnen til at du satte dem lik hverandre i utgangspunktet? Fordi at nettokraften må være null. Ja, fordi de er motsatt riktig. Fordi de er motsatt retning, så må de være like store for at de tar sammen for at vektorsummen skal bli null. Så det er det som er. Som jeg nevnte i sted, du ser at kraften fra det elektriske feltet er bare avhengig av ladningen, så den er helt uavhengig av partikkelens tilstand, altså eller fart. Da. Så den peker rett oppover, er Q ganger E i størrelse, mens magnetkraften er altså avhengig av farten. Så den vil få liten fart, så vil kraften fra det elektriske feltet være større, og partikkelen vil bli bøyda oppover. Har den veldig stor fart, så vil magnetkraften være større, vil bøye seg nedover. Men for akkurat passe fart, så vil de to kunne være like store og bli null, slik at summen av krefter er null, og da har vi ingen akselerasjon, det vil si rett linja, rett, altså bevegelse rett fremover. Det er sånn sett Newtons første lov, om vi vil. Så det er helt riktig. Så vi kan altså se at ut fra de forutsetningene som er satt opp, så må de to her kreftene være like i størrelse. Og det betyr altså at Q, da impliserer at QE er lik QVB. Så kan vi forkorte denne Q-en da. Så det blir uavhengig av størrelsen på ladningen faktisk. Så det vi da ender opp med er denne relasjonen her. Og dette er en E er lik V ganger B. Den her har jeg skrevet en boks rundt den. For det er nettopp det som er for. Det der er en sånn, vil jeg også se i lærebøker, at den står spesifikt utledet. For det er altså sammenhengen mellom fart og magnetfelt og elektrisk felt i et sånt område for at ting skal kunne gå rett frem. Det kan vi også faktisk bruke til å, som en type hastighetsutvelger, om du vil. Fordi at hvis du har... Det er, jo, jeg tar et halvt minutt på det, for det er sånn sett litt interessant. Du kan, hvis du kan lage et oppsett da, med et E-felt og et B-felt som det her, og da, hvis du da bestemmer det for styrken på det elektriske og det magnetiske feltet, sånn som her da, så er det nettopp en bestemt hastighet som vil gå rett frem. Så hvis du har mange partikler som er ulike hastigheter som beveger seg, som kommer inn fra venstre mot høyre, sånn som her, så er det bare de som har den hastigheten 1 ganger 10 sjette meter per sekund som vil gå rett frem. De andre vil enten gå oppover eller nedover, avhengig av hvor stor fart de har. Så det er en måte, hvis du da bare vil ha ut partikler med en bestemt hastighet ut på andre siden, så kan du lage et sånt oppsett for å få velge ut akkurat de som har hastighet omtrent lik 1 ganger 10 sjette meter per sekund i det tilfellet her. Og så kan du da skru på styrken på E-feltet og B-feltet for å få andre hastigheter hvis du ønsker andre hastigheter igjennom. Så det kan du bestemme det, hvis du vil. Så det er en måte, så kan du si det er en type hastighetsinstrument som velger ut partikler med en viss hastighet. Da er du ganske sikker på det som kommer ut av den spalten. De har da den hastigheten, omtrent den hastigheten du har bestemt deg for at de skal ha. Så det er noe så. Men ok, det betyr i hvert fall at vi kan da uttrykke V da ved hjelp av de to her. V er lik E over B. Og det er da lik også 1 ganger 10 i 5 newton per kolomb, som var oppgitt over. Og så deler vi på styrken på B-feltet, som er 0,10 tesla. Og det blir altså lik 1 ganger 10 i 6 meter per sekund. Sånn. Så dermed er den nederste som er den riktige alternativet. Så regneteknisk, når du først har skjønt hvordan oppgaven henger sammen, og hva slags prinsipp du skal bruke, så er det jo regnemessig, så er det jo veldig enkelt. Det er ikke noe lang utredning. Her er det bare en test på at den har skjønt konseptet, og har du gjort det, så setter du det opp på et halvt minutt. Så det er ikke regningen som er det store her. Bare en liten sånn sidekommentar og en ekstra spørsmål. Vi har, hva med tyngdekraften kan du kanskje spørre? Er ikke den her da? Jo, det er den jo selvfølgelig. Så kan du spørre om vi har glemt tyngdekraften, og det har vi egentlig, vi har ikke det altså. Det er bare at vi ser bort fra den. Og hvorfor i all verden ser vi bort fra tyngdekraften? Ja? Fordi massen så liten, ja. Det riktig. For massen sant, tyngdekraften, typisk, altså tyngdekraften mg, sant, og g cirka 10. Så det på en måte massen som avgjør omtrent hvor stor tyngdekraften blir. Og massen da, her 10 minus 27 kilo. Og så har vi en ladning Q som 10 minus 19, så den ja, den 10 åttende større enn massen, ladningen, i tallverdi. Og så når vi da tillegg har et E-felt på 10 i femte, så får du så Q ganger E blir jo da noe sånn som 10 minus 14, mens M ganger G blir 10 minus 26, cirka. Og det typisk når du har både en tyngdekraft og en elektrisk kraft, typisk det en elektrisk eller magnetisk kraft på noe, på en og samme partikkel, så vil som regel alltid tyngdekraften være veldig, veldig mye mindre. Den en mye svakere kraft generelt enn elektrostatiske eller elektriske og magnetiske krefter. Så derfor så når vi gidder ikke å bry oss om den når den 10 minus 10 bare faktor, så den drukner fullstendig. Den er der, men den har ingen betydning for dynamikken i problemet i det hele tatt. Så derfor. Det også bare en sånn parentes. Det ikke noe vi legger stor vekt om, men de her elektriske magnetiske kreftene mye kraftigere, generelt mye sterkere enn tyngdekrefter når begge to opererer. Så det alltid de elektriske og magnetiske kreftene som vil dominere. I hvert fall som regel alltid. Ok. Det var den oppgaven. Jeg har... Det var et B-spørsmål på den her også. Så nå har vi valgt ut... Kan tenke oss nå at vi har hatt en sånn der hastighetsutvelger, men nå har vi... Se at det her liksom oppfølgeren til det forrige. Men nå har vi bestemt oss for at vi har tunet E og kanskje E-feltet da primært på den andre siden, slik at det som kommer ut av spalten ikke har 1 gange 10 i sjette, men 2 gange 10 i femte meter per sekund. Så nå... kommer det altså noe ut av spalten i C, rett mot høyre, i tavleplanet, med en hastighet 2 ganger 10 50 meter per sekund. Samme styrken på magnetfeltet i det området til høyre, så det homogent magnetfelt med 0,10 tesla, peker ut av tavleplanet. Men da, nå det ikke noe elektrisk felt lenger, bare et homogent magnetfelt, og da vet vi at den resulterende bevegelsen en sirkelbevegelse med konstant fart. Så da spørsmålet som etter å ha sett på sirkelbevegelsen, så hvis du bruker høyrehåndsregelen, så kan du overbevise deg om at sirkelbevegelsen blir i nedadgående retning, og det har med at kraften fra magnetfeltet peker også nå rett nedover i første omgang. Altså magnetkraften kommer sånn, jeg bare tegner med grønt, og den vil virke etter hvert som den i bevegelse her, så vil den virke inn mot sentrum, og så vil protonene kollidere i punktet D. Så spørsmålet hva avstanden mellom C og D? Da kikker på den litt. Så kan vi se på den sammen etterpå som vanlig. det noen som har et svar? Ja. Ja, da vi enige. Hvordan har du regnet? Ja, for det er bare å gange den med to, ja, for det det som hele måte det, ja. Det vel den ene lille vanskeligheten. Som, hvis en først har skjønt da, hva slags angrepsmåte en skal bruke for å komme frem til der, så det det som den lille catchen her, nemlig å se at avstanden mellom C og D diameteren i den sirkelen og ikke radiusen, så det dobbelt av radiusen. Så hvis en, vi kan bare regne ut R og gange med to, og så får vi det som vi er ute etter. Så kan man skrive her CD, da bare sier jeg det som avstanden, er 2 ganger R, og den 2MV deler på QB. Så kan vi sette inn 2 ganger 1,67 ganger 10 i minus 27 kilo ganger 2,0 ganger 10 i femte meter per sekund. Står det helt til ytterste høyre der, for den som har litt fantasi. M over S. Så deler vi på ladningen 1,6 ganger 10 i minus 19. Kolomb. Og så var det B-feltet som var 0,10 Tesla som tidligere. Og det her blir omtrent lik 0,042 meter, som altså det samme som 4,2 centimeter. Så det altså avstanden mellom C og D, og det var altså den nest nederste svaralternativet som var riktig. Så bare homogent magnetfelt, så det altså sirkelbevegelse for en med konstant fart. Det er liksom sånn det blir. En sånn type instrument som det her, det kalles også for et massespektrometer. Det egentlig en, du kan se på det her som et instrument også for å måle masse. For da kan du kan egentlig kombinere de to oppsettene som vi hadde fra forrige oppgaven til den her. Så tenker vi at på venstre siden så har vi en sånn, et kombinert B og E-felt som gir oss en sånn hastighetsutvelger. Så da kan du bestemme det for E- og B-feltet og få da en bestemt hastighet ut, som jeg nevnte i sted. Og hvis du da i tillegg, da må du også forutsette at du har noenlunde koll på ladningen av de partikler, så ser vi da at radien er altså direkte proporsjonal med massen som vi så på den første oppgaven. At du vil få, har du større masse, så vil du få en større radius. Så du kan bruke da radien, eller avstandsmålingen, CD, til å finne ut sånn cirka hvor stor massen er. Så hvis du har partikler med samme fart som de må ha, og forskjellig masse, så vil de altså treffe på forskjellige steder. Så det vil gi det en mulighet til å regne ut omtrent hvor stor masse partikler. Så det er på en slags litt en avansert vekt, kan man si. Der du kan veie partikler som vanskelig å putte på en sånn kjøkkenvekt. Tross alt er lettere det her. Ok, jeg har egentlig en oppgave til. Og så jeg telt på lur, men jeg tviler på kanskje på at vi rekker den. Så det var mer som en sånn ekstra tilfelle, vi var veldig tidlig ute. Men nå ser vi på en kvadratisk strømsløyfe. Dette er også en eksamensoppgave, men ikke fra det kurset her. Dette er en gammel eksamensoppgave fra et tidligere emne her på Gjøvik. Men med samme pensum. Så her det en kvadratisk strømsløyfe med sidekanter L, som 0,10 meter, eller 10 centimeter. Og de i utgangspunktet, og vi skal bare se på utgangspunktet her, i et område 1 til venstre da, for den stippla linja. Og der det et homogent magnetfelt, som også her da 0,10 tesla i størrelse. De tenkes å ligge, her står det papirplan, og så tydelig dette fra tid av eksamen vi gitt på papir, den satt og regna på papir. Jeg kaller det jo generelt bare for tavleplanet, da. Så om det en prosjektor eller om hva det der. Det vet hva jeg mener. Her kalte jeg det papirplanet, det det samme. Så, og kan bevege seg friksjonsfritt, det ikke så nøye for oss, for det var en litt sånn oppgave C og D som kommer litt senere, som ikke vi skal se på. Vinkelrett på planet, og peker rett oppover fra dette, så du ser den ben der med en ring og så en prikk. Det betyr altså at feltet peker rett ut fra planet. Og så går det en strøm 1 ampere i sløyfa. I utgangspunktet så sløyfa seg i ro i område 1, og hvor store blir kreftene fra magnetfeltet på hver av sidekantene til strømsløyfa, spørsmålet. Og indikerer retningen ved å tegne dem inn. Så tegner inn, skisserer en kraft på hver av sidekanten. Og så spørsmålet til slutt, hva vektorsummen? Så det altså størrelsen på kreften og retningen på hver av dem, på hver av de fire sidekantene av kvadratet. Og så til slutt, hva vektorsummen av de kreftene til sammen? Så ta kikk på den noen minutter, og så tar vi kikk på det sammen. Og som igjen, tipset her da den her saken her. Størrelsen på kraften F ILB. Og så husker vi at F-vektor lik I ganger generelt da. Vi kan skrive L-vektor krysset med B-vektor. Det var kryssproduktformuleringen av den her for å få både størrelsen på kraften og retningen på den korrekt. Jeg lurer på om vi skal begynne å gå mot en slags oppsummering. Før jeg begynner å spørre deg, så kan jeg først nummerere de kantene her. Jeg kan kalle den ene siden for 1, vertikale venstre, horisontale øvre for 2, vertikale høyre for 3, og den horisontale nedre for 4, bare så at vi har nummerert dem litt. Hva med størrelsen på kraften på segment 1? Er det noen som har et svar? Eller? Her er det ikke noen svaralternativ. Ja. 0,010 newton, ja. Hvordan retning da? Så hvis du kaller den for F1, da, så mener du at den peker inn sånn horisontal mot høyre. Og så sa du at den var 0,010 newton. Ja. Og det er jeg helt enig i. For da har du rett og slett satt inn I og L og B. Og da setter vi inn 1 ampere. Og lengden L er 0,10 meter. Og magnetfeltet er 0,10 tesla. I størrelse, så det blir altså 0,010 newton. Så det er jeg helt enig i. Og så er det høyrehåndsreglene. I de 4 straker samme retning som strømmen og lederen i L-vektor. Og så kryss B-vektor. Det må bli sånn i og med at B-feltet peker rett ut. Da får du F-vektor i planet og rett og horisontalt mot høyre. Så det er helt riktig. Hva da med størrelsen på de andre? F2, F3 og F4, ja. De er identiske, ja. Og hvorfor det? Helt, ja, helt riktig. Lengden er lik på alle, dette er kvadrat, så lengden er lik på alle sin. Feltet er homogent, er det samme, og strømmen er selvfølgelig den samme i og med at det er en og samme leder. Så da blir jo størrelsen på de alle de kreftene like. Og hva med retningen på toeren da? Nedover, ja. Jeg så du hadde tenkt å svare på, skjønner du, på styrken, så da tenkte jeg, da kan du få lov til å svare. Og de to siste da, skal ta dem i samme slengen, retningen. Alle inn mot sentrum, ja. Det er bare å samme høyrehåndsregelen, må bare endre retningen på L-vektoren. Så F3 og F4. Og så, som du sa helt riktig, så er styrken, størrelsen på det her, er nøyaktig den samme. Så F2 er lik F3 er lik F4, som også er lik det som vi regner ut som F1, og det er 0,0, sorry, det er altså 0,010 newton for alle sammen. Hva med vektorsummen av alle kreftene? Du sier det er null, ja. Og hva er, ja da, jeg er helt enig at det er null. Hva er argumentet? En og tre gir null på x-aksen, og to og fire gir null på y-aksen. Det er akkurat det. Det er ikke Newtons første lov det her, altså det er jo sånn sett en tilfeldighet, men det har jo med symmetrien i problemstillingen, som er sånn at de faktisk blir null til sammen, fordi at det, de er like store, og da på grunn av at det er kvadratisk, så peker de parvis i hver sin retning, så vektorsummen av de her blir faktisk lik, blir ikke null. Så magnetfeltet vil ikke prøve å dra strømsløyfa totalt sett i noen retning, sånn som problemstillingen er formulert her. Det vil beliggende, det vil i hvert fall ikke være noe kraft, nettokraft fra magnetfeltet som drar den strømsløyfa i noen som helst retning. Nei, men flott. Da det uansett for kort tid til å begynne på noen ny oppgave. Det. Så her var egentlig det jeg opprinnelig hadde planlagt, og klokka straks 10, så da sier vi oss fornøyd med det. Så neste uke fortsetter vi, og da skal vi se litt mer på hva er det som skaper magnetfelt. Så det litt mer, til dels litt sånn kompleks teoretisk, men vi skal prøve å skrelle av det komplekse og prøve å og fokusere på det som er essensielt for å forstå det viktigste. Men det blir også neste uke.